Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлен ойлысыз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Арайлап атқан әр таң, манаурап атқан әр кештің таусылмас қызығын артқа тастап, уақыт атты кемеміз алға жылжып барады.
Ие, аялсыз жылжып барады. Өмірдің өзіне өлмес өнер іздеген жан осы уақытпен бірге жарысып, арман қуып өнердің биігін бағындыруға талпынып келеді.
Асқақ даусы, шебер орындаушылығымен бізге жеткен өнер иелерінің өнерін алдағы бір сағатта әсем әуеннен тыңдайтын боласыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уас үйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Нарқызыл туыңнан таң ден құрылған партия
Тиянак Нурманулунун орундауында Ауылдын баласымын.
Сагындым тууган ауылды орындаган Азимхан Гыйбадат кызы.
Сагындым тууган ауылды, ауылда бар шақауымды көз жасын гүлдей селдетіп ауылда қалған аруды өзенің тауын көлдерің сарқылмас байлық кендерің алыста жүрген ұрпағың көзіңді аңсап көзіңді аңсап жүлдеді Балалық балғын шағымды Сан шапқан тай мен жерлерің Көк арай шалғын белдерің Түсіме жайы енеді Өзіңде өткен, өзіңде өткен Арнаймын сәби сезіммен ауылға жырды әнімді Өзенің тауын көлдерің сарқылмас байлық кендерің Алыста жүрген ұрпағың өзіңді аңсап, өзіңді аңсап жүрдедім Сан шапқан тай мен жерлерің көк арай шалғын белдерің жайы енеді өзіңде өткен өзіңде өткен кездерім өзіңде өткен өзіңде өткен кездерім
ақ құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді
біле алмай отырмын ау Бәрім бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қаламқас айдары.
Арманым бол өмір көл бойында Сені іздедім сол түні бар мойында Қырғылындай оттыр бік бой жеткенсің Ақ кеттерсің бір мін жоп тал бойында Қайдан аздым кеші тез аңсағаннан Жүрек сыра қарман таңсамалым Атастым қой өзіңнен өкініш сол Кезікші бір тағы сен қарсаламын Жанғалғаға қат жаздым сары қыз Мені жылаттың түсін бездім Бұл екенге өтейтін парызым көп Айдан аздым кеші тез аңсағаннан Жүрек сыра қарман таңсамалым Адастым қой өзіңнен өкініш сол Кезікші бір тағы сен қарсаламын
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Қыздарай, қыздар сұлу көрінер, белім бұса аруай. Есігіңнің алдыны су төгіп қой қыздарай. Әкен тайып шығылсын, мені ұса аруай. Ей, ей, қыздарай, қаттарыңсын, кеңсін, арғы жағын айтпаймын, ішің бөлсін аруай. Жігіттер құмар болар аруай, сол ауылдан бір қызға сыңар болар аруай. Қара туша, ақ туша, туша, туша қыздарай. Қыздар сұлу көрінер, белім бұса аруай. Ей, ей, қыздарай, қаттарымсың, кеңімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін аруай. бидай, ақ бидай, 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 қыздарай. Қыздар сұлу көрінбес, белім бумай аруай. Жем қараттай аулыңнан, шығалмаймын қыздарай. Ойым құмар құрбының, көңілін қимай қыздарай. Ей, ей, қыздарай, қаттарымсың, теңімсің, арғы жағын айтпаймын, әшің білсін аруай. Ей, ей, қыздарай, қаттарымсың, теңімсің, арғы жағын айтпаймын, әшің білсін аруай.
Халық күйі майда жалдың екінші түрі. Орындаушы Дәулет Халықұлы.
Қайрақбайдың күйі Емен толқыны орындаған Кәсімбай Құсайынұлы.
Құрманжан Зікіреуылының орындауында өз күйі қуаныш. Thank you.
Жамал Макайулының күйі көркөм теншен.
Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. әдебиет көркем өнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркем өнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр